Es tāpēc izdomāju, ka vajag šitā tie, lai visas stīgas ir miera stāvoklī, un tikai tad, kad es gribu, tad viņas skan.
Tautas instrumentu meistars Valters Reiznieks no Limbažiem uz izstādi atvedis kokli un trīs cītaras, no kurām vienu, tikko pabeigtu dūru cītaru, pašlaik ieskandina. Reiznieks smaidot sevi sauc par racionalizētāju, jo katrā instrumentā cenšas iestrādāt ko ērtāku un spēlēšanai parocīgāku.
Un tā kā es pats arī spēlēju, tad spēlējot labi jūt to, kas varbūt traucē, ko vajadzētu uzlabot, nu, ko vajadzētu varbūt darīt savādāk. Ne visi meklējumi ir to vērti, kā saka, lai viņus saglabātu, bet nu, nepamēģinās, nezinās.
Valters Reiznieks ir arī viens no nedaudzajiem caurspēlējamās cītars jeb cītarkoklas spēleņiem Latvijā. To uzskata par vienu no apdraudētākajiem tautas instrumentiem Latvijā. Iespēja piedalīties šādā mūzikas instrumentu būves izstādē pieredzējušais meistars vērtē ļoti atzinīgi.
Tā ir kolosāla ideja. Es saku, ka to vajag turpināt un varbūt reizi gadā vākties kopā, ja nu nav iespējams, tad varbūt nu retāk, bet vismaz regulārai viņai būtu jābūt, jo tas veicina izaugsmi, tas veicina cilvēkam censties kaut ko interesantu un labu izdarīt.
Ko jaunu un interesantu uz izstādi atvedis arī vijoļa meistars Ingars Rancevičs.
Saucas Ronda, tas ir pilnīgi jauns izgudrojums. Esam kopā izgudrojuši kopā ar dzēnieku Artūru Punti. Viņam radās ideja, ka jābūt kaut kam griežamam un jābūt bīdāmam ar stecīšiem. Ronda ir tapis arī tāds nopietns skaņdarbs. Skaņdarbs par četrām tautas dziesmas tēmām. Tas tika atskaņots 11. novembrī Svētā Pāvila baznīcā, un skandars bija Rondai, Vijolai un Erdzilēm kopā.
Ingars Rancevičs ir muzikologs, instrumentu darināšanā un restaurācijā. Viņu pirms 11 gadiem ievilcis paša maģistra darbs, kurā viņš uzbūvējis savu pirmo vijoli. Tagad uz viņa instrumentiem spēlē mūzikas skolās un arī mūzikas akadēmijā. Izstādē redzams arī Rancevičs čels, alts un elektroakustiskā vijola.
Es redzu apkārt ļoti daudz meistaru, kas taisa. Tas man ir tā bišķi labā nozīmē šokē. Tas ir tiešām prieks, ka Latvijā darbojas. Nu, var arī dažādas idejas arī smelties.
Dzinters Briedis un Olofs Apustulis uz izstādi atveduši dažādu izmēru zvangas, kas patiesībā ir pārstrādāti gāzes baloni.
Tērauda balons var tapt ļoti skanīgā mūzikas instrumentā, zinot dažus principus, kā tas notiek. Ja, nu, tā nav mūsu orģināla ideja, mēs to noskatījāmies no YouTube'es, tā teikt. Un viņš ir savā ziņā līdzīgs tādam instrumentam, kas jau ir tūkstošiem gadu vecs, kur tāds plāksnītis tiek spēlēts, kas saucās kalimba, ja, vai dažādi nosaukumi, bet būtībā kaut kāds raustāmās plāksnītis. Ja, un šim vienkārši tas balons sanāk kā tāds rezonējušais korpus, tāpēc viņš dod to dziļo un to kosmisko skāņu.
Līdzās zvangām Dzinters Briedis izstrādājas arī paši izgudrotos elektroniskos instrumentus – šūnskani un slīdskani, kas paši skaņu nerada, bet kontrolē un maina kādas ierīces vai programmas jau radīto skaņu.
Pats sākums bija tāds, ka es gribēju spēlēt un nebija instrumenta, ar ko spēlēt.
Izstādes ideju īstenojas jaunais instrumentu darinātājs Rihards Valters. Dizainu un lietišķās mākslas vidusskolu izstādē viņš izvēlējies, jo pats te savulaik mācījies un jau otrajā kursā līdzās mācībām sācis taisīt savu koklas.
Te pirmkārt satiekās visi jaunie, viņi cenšas iedvesmoties, viņi cenšas savā dzīvē atrast jaunus ceļus. Un tas ir tas, kas pietrūkst mūzikas instrumentu būvē, jaunu cilvēku klāt, kas varētu piedot kaut ko interesantu, risināt jaunas lietas, izstrādāt dizainus vai sadarboties ar meistariem, iet pie mācekļiem. Un tādas kā izstādes spēja palīdzēt tiem meistariem saprast, kas notiek tajā vidē un ka īstenībā nav tik traki, ka viņi var savā starpā sarunāties, visu kaut ko var izdomāt un radīt tādā ziņā diezgan jauki.
Mūzikas instrumentu būves izstāde Rīgas dizaina un lietišķās mākslas vidusskolā būs skatāma līdz 7. decembrim. To pavadīs arī vairāku meistaru prezentācijas un stāsti par saviem instrumentiem. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.